Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det kommer til å bli varmt dette her, altså. Det ikke noe klimaanlegg her?
For et håpløst studio da,
ja.
At man ikke kan sitte liksom...
Vi har egentlig en mye bedre setup til vanlig. Da setter vi I gang med en sommerepisode, en sommerspesial får vi kalle det, av Aftenpodden USA. Kristina Pletten, du her I Oslo, I Akersgata 55,
ja.
Aftenpostens hovedkvarter, og det jeg også. Vi faktisk I studio sammen.
Vi det. Sommerlig antrukket I svart og burgunder.
Ja, det dritvarmt I dette studio, men ute det regntungt og kaldt og deilig. Det bare så utrolig behagelig når man kommer fra New York, hvor det sånn 100% luftfuktighet og 35 grader nå.
Det juli min least favorite måned I New York. Altså.
Ja, den kan konkurrere med...
Klissete og det lukter. Og
det, ja, det lukter veldig vondt.
Ja.
Det kan konkurrere med januar, kanskje, når det sånn
ja.
Par minusgrader og storm I en måned.
Mm.
Men nå skal vi tenke sommer. Vi har bedt lytterne sende inn spørsmål, sånn som vi gjorde I fjor. Det alltid veldig gøy. Vi har takket for engasjementet. Vi har fått mange spørsmål, og vi rekker som vanlig ikke å få alle med her. Og så det også sånn vi har fått en del spørsmål om temaer som ligner, så vi bare slår det sammen til noe. Men dere må vite at vi leser alt og tenker på det, og kanskje vi tar med noe til senere episoder utover høsten, sånn det ekstremt nyttig for oss å høre hva vanlige folk, eller hva lytterne tenker.
Ja, og så det kom til veldig mange kloke spørsmål, ikke så mange dumme spørsmål. Jeg hadde håpet jeg skulle få litt sånn, folk som lurte på noe sånn litt sånn basic. Og, ja. Så det trenger ikke være veldig høytravelende.
Nei.
Hverken spørsmål eller forslag til tema eller hva det. Det kan godt være litt sånn av den folkelige sorten,
ja.
Hvis du brenner inne med noe sånt.
Absolutt. Men da, ok, la oss gå I gang med første spørsmål da. Det kommer fra Mats, og han lurer på, altså, kan det skje at det ene partiet I USA stiller en kandidat som så ekstrem at majoriteten av velgere samler seg rundt det andre partiets kandidat. Han viser til at det for eksempel ikke skjedde med Hillary Clinton I 2016. Da var det jo veldig jevnt egentlig mellom Trump og Hillary, selv om Trump I manges øyne var ganske ekstrem, og det skjedde jo egentlig heller ikke med Joe Biden. Etter 4 år med Trump så ble det, altså Biden vant, men det ble ikke sånn 60% til Biden, 40% til Trump. Det ble egentlig, ja, som sagt, ganske tett. Men spørsmålet liksom, kunne det skjedd nå I dagens USA at det blir et sånt stort gap mellom kandidatene?
Jeg har tenkt mye på det spørsmålet, for jeg lurer jo veldig på det, hva en ekstrem kandidat I dag? Altså, ja. Hvor ekstrem må en kandidat være for at den andre skal vinne med liksom et valgskred?
Mm.
Og jeg har ikke noe godt svar på det. Mitt Romney gjorde det jo ganske dårlig mot Obama I andre perioden, men Mitt Romney var jo... egentlig det motsatte av en ekstrem kandidat.
Mm.
Så kanskje det det som mitt litt kjedelige svar da, at det en sånn litt sånn gør, bleik...
prototype republikaner.
Prototype, ja, eller demokrat.
Kanskje verre enn en ekstrem
kandidat. Ja, det som kanskje kan gjøre det aller verst da.
Ja, mm. Altså jeg tenker at det skal ekstremt mye til før I hvert fall noe sånt skjer I dagens USA.
Mm.
Hvis man går tilbake I tid, så var det jo noen presidenter som vant 60% av stemmene, for eksempel. Men det har ikke skjedd, jeg bare sjekket kjapt nå, siden Richard Nixon. Han klarte det.
Ja.
Lyndon Johnson klarte det, men vi skal ganske langt tilbake før noe sånt skjedde. Obama hadde vel 55% eller noe sånt. Men han vant jo ganske klart noen ganger. Men jeg bare tror USA så polarisert nå, og vi ser så mange... De vil stemme på en partisitskandidat nesten uansett hvem det Det kanskje litt sånn lærdommen fra Trump-årene også. Når man ser på hvordan folk stemte, så ser det ut som de stilte med en helt vanlig kandidat. Når man ser på velgemønstre på en måte.
Ja.
Og så var det faktisk sånn, da, vi skal si det, I 2016 så fremstod Trump også moderat I en god del velgeres øyne. Det var noen målinger som viste at han var rangert som mer moderat enn noen presidentkandidat siden før Reagan I velgernes øyne, og de så på Hillary Clinton som mer ideologisk ekstrem enn Trump. Han var så på som en sånn moderat businessmann I en del, var en del velgere som så på han og sånn, og det endret seg utover I presidentperioden hans. Ja. Men Trump var en litt annen type politiker inn I valget. Han snakket jo, han brøt jo disse ortodoxe eller gamle dogmene I det republikanske partiet om å liksom, gjøre noe med social security pensjonssystemet. Han ville bringe arbeidsplasser hjem, han ville reforhandle frihandelsavtaler og sånn. Så det gjorde nok at en del personer trodde han var mer moderat enn han kanskje var.
Han var jo på en måte mer moderat I en del økonomiske spørsmål enn veldig mange I det republikanske partiet. Og han jo heller egentlig ikke så veldig ekstrem på sånne sosiale spørsmål. Der har jo han, men der hadde jo han liksom Mike Pence som en sånn mørk skygge da.
Ja.
Mørkemannskygge.
Ja.
Men Trump gjorde jo det nesten like bra I 2020, midt I pandemien, når han hadde vist hvor crazy han var, og folk døde ut som fluer. Så fikk han jo over 70 millioner stemmer likevel.
Mm.
Så det sier vel egentlig det meste, tenker jeg. Jeg kan liksom ikke helt, og nå har jeg lyst til å banke I bordet, men jeg kan liksom ikke helt se for meg en kandidat som kan være mer ekstrem enn Trump.
Nei.
Men Nei. Som lever for seg.
Men en del av spørsmålet finnes den samlende kandidaten som kan få til et sånn typisk 60% av stemmende valg, og da tror jeg definitivt ikke det kan være en sånn bleik, kjedelig, moderat, demokrat eller republikaner. Da må nok være en som kommer utenfra, som kanskje kjendis til og med, ikke sant? Det hadde vært utrolig gøy hvis Matthew McConaughey, han skuespilleren fra Texas, faktisk hadde stilt opp I guvernørvalget der nede. Det var jo snakk om det, og det var noen målinger som viste at han kunne gjøre det ganske bra. En sånn type da, en Joe Rogan for eksempel, han podcastfyren, hvis han stiller for eksempel for demokraterne og bare liksom tuller litt med folks hode, det sånn som kanskje kan liksom gjøre et eller annet rart med det politiske landskapet, men ellers det vanskelig å se for seg noen som kan få til noe sånt, så grøftete som USA nå med to liksom, tydelige fløyer.
Ja, altså, Reagan var jo på en måte en litt sånn kandidat. Han var jo...
Ikke Joe Rogan, men Ronald Reagan.
Ronald Reagan. Han var jo en slags kjendis. Han hadde vært guvernør I Kalifornien. Han sto jo for noe nytt og noe som mange likte da.
Ja.
Og Carter var en vakle og ganske dårlig president.
Mm.
Men jeg tror også det kommer liksom litt an på kontrasten med den du stiller opp mot.
Mm.
Men jeg kan jo se for meg I fremtiden at en sånn AOC-type kanskje, avhengig av hvordan landet utvikler seg da, kan være en sånn som kan oppildne folk og klare å gjøre noe liksom ekstraordinært. Jeg tror det må være en kandidat som har en eller annen personlig egenskap.
Ja.
Og et grep om liksom sosiale medier og hele det der formidlingsaspektet av det da, som så viktig.
Ja.
For at du skal få en sånn virkelig sånn overbevisende knallseier. Ja. Jeg mener ikke A og C nødvendigvis sånn som hun I dag, men Nei. Altså med de type egenskaper som hun har da.
Ja, enig. Og antageligvis må det være en god dose populisme, man må gå til valg mot Washington, mot etablerte ja. Der nede, litt sånn som Trump gjorde, det alltid effektivt.
Ja, Obama gjorde før Trump,
ikke sant? Ja, Obama altså, jo, til betydelig grad gjorde det.
Ja. Ja,
nemlig. Du, vi får gå videre, det masse spørsmål. Jeg har fått veldig mye spørsmål om abortdommen som kom fra Høyesterett nylig, og Høyesterett egentlig mer generelt. Så vi kan slå dette litt sammen. Vi har laget en episode også som vi gikk ganske dypt ned I alle disse dommene og hva det betyr. Vi har laget to faktisk, vi har laget en ekstra episode. Ja, nemlig. Men vi kan starte med Annes spørsmål. Altså, hun lurer på, hva de beste argumentene til abortmotstanderne, motstanderne altså, egentlig? For eksempel de som mener at fosteret til et barn som har blitt unnfanget gjennom en voldtekt av sin far for eksempel, at dette barnet må vokse opp, man må bære dette barnet frem og føde det. Hun skriver at hun kan ikke tenke seg at disse menneskene synes incest, voldtekt og sånn normavvikende sex greit. Så hva greia med disse menneskene? Og jeg kan bare starte her og si at jeg har møtt noen av de.
Mm.
Og det kommer litt an på hvem av abortmotstanderne du spør. De mest ekstreme, som jeg blant annet har møtt utenfor denne klinikken I Mississippi, som var helt sentralt I denne høyesterettssaken, de bare helt overbevist om at livet starter ved unnfangelsen. Mm. Og da følger det en del ting av det. Altså, å fjerne et nylig befruktet egg det samme som å drepe et levende, voksent menneske, da, eller barn, født barn, det mener de. Jeg husker han enig jeg snakket om, han sier, man dreper ikke barna til voldtektsmenn. Det gjelder da heller ikke magen, ikke sant? Folk som sitter I fengsel og har barn, voldtektsmenn, man dreper ikke barna deres. Man dreper ikke folk fordi de fattige, heller ikke barn av fattige mødre I magen, som et sånt argument, at du har ikke råd til å ta det av flere, ikke sant? Så de bare helt sånn fundamentalistisk overbevist om at dette liv.
Ja.
Og da betyr det på en måte ikke noe hvordan barna unnfanget.
Nei, Fordi at det handler jo i veldig stor grad om religiøsitet, det handler om Guds skaperverk.
Ja, det svært religiøse mennesker
Og det også. Veldig tett knyttet opp til, til den religionen folk, folk har, enten det nå katolikker eller evangeliske kristne, eller andre typer ortodoxere religioner. Da.
Mm.
Og så har du jo en annen gjeng som er opptatt av å innskrenke det i veldig stor grad, men som vil ha en del unntak, og det tror jeg er en ganske stor gruppe. Altså noen som vil bare ha unntak for mors helse, voldtekt, incest, og så har du noen som sier, ok, litt mer sånn som Norge, det er greit til...
Mm. 6 uker, 10 uker, 12 uker.
12 uker, ja. Og så må vi liksom... Og så må det være bare i helt sånne ekstreme tilfeller.
Mm.
Og da har man jo kanskje et litt annet syn på hva det vil si å være en person.
Mm.
Ikke sant? Når blir det befruktede egget til en person?
Mm.
Og så tror jeg det litt sånn pragmatisme inni det også for folk, ikke sant? En del religiøse mennesker mener at de personlig syns at det er galt.
Ja.
Men at de ikke har rett til å bestemme, ta den avgjørelsen for andre.
Nei.
Og Joe Biden er faktisk en sånn person.
Ja.
Han er katolsk.
Ja.
Han er, syns selv, han er selv personlig motstander av abort,
ja.
Men han mener at alle skal ha rett til til å gjøre det eller velge selv.
Ja, så den andre gruppen er jo mye større, og de mener at for eksempel, de vil jo da ofte henlede oppmerksomheten vekk fra disse mer ekstreme lovene og si, se på stater hvor demokraterne styrer, alt for liberale abortlover. De synes for eksempel abort frem til uke 22, da, som jo er liksom vært gjeldende regelverk i USA, de synes det er for liberalt. Man skal ikke abortere barn i uke 22, eller senere, som jo det går an i en del stater. Det er jo unntak og visse regler og sånn, men det er jo vesentlig mer liberalt enn veldig, veldig mange land i Europa. Så de leder oppmerksomheten dit, og de mener det i hvert fall er for sent. Så det er nok noen som også tenkte at Roe-regelverket, som har vært gjeldende nå siden 73, har vært for liberalt.
Ja, og det da er en litt sånn ubehagelig diskusjon, og en veldig vanskelig diskusjon å ta, fordi at det er så sterke følelser på begge sider. Og det har jo vært litt sånn tilløp til samme debatt i Norge, for man vil fjerne denne her
nemnden,
ja, takk, som kommer inn etter 12 uker da. Og så mener man at kvinnen selv må få ta den avgjørelsen alene, så sier noen, ja, men hva hvis kvinnen er under press, eller hva hvis hun ikke er i stand til å ta den avgjørelsen? Og hva med fosteret sine rettigheter? Og det er ikke så enkelt, tenker jeg, egentlig. Det er en komplisert problemstilling.
Mm.
Og abort, tilhengerne av selvbestemt abort, skal vi kalle det, de er veldig sånn kategoriske. De avviser all diskusjon. Sant? De sier at kvinner tar ikke abort i tredje trimester hvis ikke de absolutt må, hvis ikke det er helt nødvendig. Og det er egentlig ikke noe godt argument, tenker jeg da. Og hvis du snur på det, så er det jo sånn at veldig mange av de samme som er motstandere av abort, når barnet er født, så er de plutselig motstandere av at staten skal gripe inn. Da sier de at familien, mor vet best, familien vet best, barnevernet må ikke komme inn og gjøre noe, ikke sant? Så da snur liksom rollene om da. Og det der er liksom et paradoks som jeg skulle ønske at man kunne liksom løse litt opp i, at det gikk an å snakke om dette her på en fornuftig måte å komme frem til en slags sånn common ground, som man egentlig har gjort i Norge. Og så tror jeg ikke det hadde trengt å være så vondt og vanskelig for alle. Nå blir dette jo bare en forferdelig verkebild også for det amerikanske samfunnet.
Så er det siste gruppa der, for å ta med det, Wall Street Journal-gruppa, vi har kallet det, de mener dette der, og jeg tror de oppriktig mener det, at dette burde delstatene bestemme. Du kan være for eller mot abort, men dette er ikke en rettighet som gjelder, som man skal trykke ned over hodet på hele landet. Dette må hver enkelt politiker bestemme, og så mener de at ja, folket bør bestemme, ikke sant? Nå er det høyesterett som tok avgjørelsen i 1973 gjennom Roe, nå fjerner de retten gjennom den siste dommen. Dette burde vært opp til politikerne hele tiden. Folk flest gjennom politikerne sine burde bestemt det her. Og så håper de da at nå får du en sunnere debatt, og sånn sier de. Det er virkelig naivt, tenker jeg.
Ja, og det er jo en gjeng av republikanere som er veldig opptatt av makten til den føderale staten skal være så liten som mulig, og at delstater og lokalsamfunn og enkeltmennesker for så vidt skal liksom ha rett til å bestemme over sin egen liv. Men de bruker jo også den der ideologien der litt kynisk når det passer dem.
Ja, absolutt. Når det gjelder abort, så bruker de den, eller våpen, så er det en fundamental rettighet som skal gjelde alle amerikanere uansett hvor du bor.
Ja.
Ja. Og så litt relatert altså lurer Anette på hvordan dette høyesterettssystemet, som hun kaller det, kan være demokratisk. Og det også et spørsmål vi har fått om dette kan reformeres på noen måte. Og vi ser veldig mange på venstresiden nå snakke høyt om at dette udemokratisk. De peker på at mange av dommerne de ble utnevnt av republikanske presidenter som ikke hadde folk i ryggen. Altså sånn som Trump, han vant, ikke, han fikk ikke flere stemmer enn Clinton. Mm. Han vant på grunn av det litt spesielle valgsystemet i USA, ble president. Det har skjedd ganske mange ganger, og i ganske forbindelse med mange av disse utnevnelsene. I tillegg så peker de på at senatet, som jo skal godkjenne alle dommerne, der veier rurale, ofte konservative stater tungt. Mye media, mye mer makt i senatet enn befolkningen deres skulle tilsi. Og da mener de altså at disse dommerne som sitter der, at dette udemokratisk da, de sitter der dessuten livet ut. Mm. Altså, du enig i det da? Du som kommentator og kan mene, kan man diskutere om det demokratisk?
Man kan diskutere det, men det en veldig vanskelig diskusjon. Jeg vet ærlig talt ikke helt hva jeg skal mene om det.
For det også en del av det viktige checks and balances-systemet i USA, ja. Med å passe på at all makt ikke blir konsentrert i kongressen eller i det hvite hus.
Ja, altså i utgangspunktet så tenker jeg, når man begynte å snakke om pack the court, som betyr å liksom utnevne flere høyesterettsdommere og gjøre det til en større gruppe, da, så synes jeg ikke det var noen god idé, fordi at det er aldri en god idé å gjøre sånne endringer når du selv har fordel av det, ja. Og så snur ting rundt, og så er det plutselig motstanderen som har fordel av det, og så misser du noen av de checks and balances som du hadde.
Ja, men, ja for det er bare pack the card, altså hvis demokraterne fyller opp domstolen med masse demokratiske dommere, så det blir sånn likevekt, eller de får flertall, så ja. Kan republikanerne gjøre det til neste, altså når de får makten igjen, og så blir jo det høyestrepet utvidet. Ja, det er jo litt sånn skummelt å gå ned den veien, men du ja, mener det. At argumentene er bedre nå enn de var for litt siden?
Altså, nå er det 9 dommere, ikke sant?
Det har det vært kjempelenge.
Det har det vært kjempelenge. Det står ikke noe i grunnloven om hvor mange dommere de skal være. Så i teorien så kan man si, ok, nå skal det være 20, og jeg utnevner 11, ikke sant? Og så neste gang da, når det kommer en republikaner som skal si, nei, nå vil jeg at det skal være 40, ja. Og jeg utnevner 20. Og det blir jo bare helt koko, ikke sant? Mm. Så det er noe med når man først begynner å tukle med sånne institusjoner da, så er det en slippery slope, som de liker å si. Mm. Så jeg tenker jo at man i første omgang burde forsøkt å gjøre noe med måten retten fungerer på. Og mest av alt så burde jo kongressen lære seg å finne en måte å finne kompromisser på og skrive lover, sånn at man slipper at høyesterett avgjør så mange viktige spørsmål, for det er jo det som skjer, fordi kongressen er tannløs og ikke i stand til å liksom bli enig med noe som helst, så kommer det gjennom domstolen i stedet.
Ja, så jeg snakker om å utvide domstolen, det er en reform. Mm. En annen reform er jo å innføre åremål og si at du sitter bare 10 år av gangen. Ja. Men jeg tror helt ærlig at dette ikke kommer til å skje på kort sikt i det hele tatt. Vi har snakket om det før, det er mye som må skje i senatet, de må få denne filibuster-regelen snudd på hodet, så de må fjerne den, så de ikke trenger masse republikanere for å stemme for. Og så er det også noen demokrater som er veldig skeptiske til å begynne å gjøre noe med disse normene, nettopp fordi de er redde for at det er ikke sikkert det er mer enn et halvår til republikanerne har kontroll i senatet. Dette kan fort slå tilbake på dem selv. Så et interessant spørsmål fra Hege og Hans, som har stilt inn fellesspørsmål, det liker vi. De ønsker å bedre forstå samspillet mellom føderal lovgivning og delstatslovgivning, og dette henger jo sammen med et abortspørsmål, ikke sant? Mm. De spør hva er begrunnelsen eller tradisjonen for at det ikke kan vedtas føderale lover som gir kvinner rett til abort? Jeg tenker jo av og til at det er nyttig å tenke på USA mer som EU, enn et enkelt land. Så faktum er at myndighetene i Washington DC, akkurat som myndighetene i Brussel, det er masse ting de ikke har kontroll over. De har egentlig bare kontroll over noen få ting, sånn ifølge grunnloven, de kan sette skatter, de kan erklære krig, de kan styre forsvaret, og så kan de påvirke det som angår handel mellom staten og sånn. Mm. Så noen i høyesterett vil jo helt sikkert si at selv om vi nevnte jo at politikerne i kongressen kan i prinsippet innføre en abortlov, men godt henne høyesterett sier, det har ikke kongressen myndighet til. Dette er et spørsmål som er opp til statene, og da på en måte hjelper det ikke noe om demokraterne samler sammen nok støtte og får en sånn abortlov igjennom en gang.
Nei. Og så sitter jo den føderale staten på en kjempestor pengesekk da. Ja. Det er viktig, og de utøver mye makt gjennom å holde tilbake penger eller gi penger. Men sånn det fungerer i praksis, så er det jo sånn at delstatsforsamlingene, som er som kongresser i hver delstat, de foreslår og vedtar lover som skal gjelde i delstaten for alle mulige ting. Og så kan da noen utfordre den loven, si den loven som vedtatt her I Mississippi for eksempel, den ikke I tråd med grunnloven. Mm. Grunnloven skal gjelde for alle delstatene. Og så vil da høyesterett vurdere om en lov I en delstat I strid med liksom prinsippet for the United States of America som ja. Grunnloven. Så sånn fungerer det forholdet I praksis. Og hvis høyesterett da sier den loven dere har bestemt I Mississippi, den ikke I tråd med grunnloven, så den ugyldig.
Ja. Men det har vært motsatt noen ganger også. Obamacare, Obamas helsereform, da var det en debatt om dette en reform de egentlig kan tvinge på staten. Og da gikk det blant annet på en sånn har delstater rettighet til å regulere det selv, eller det noe federale myndigheter kan regulere innenfor en felles forsikringsordning for hele USA?
Ja.
Og jeg ser også, dette blant annet, man kan blant annet bruke det, den der, det som heter Commerce Clause, som angår det med at federale myndigheter kan regulere handel mellom statene.
Ja.
Og når det nå snakkes om abortlov, så det snakket om at de må prøve å skrive den på en måte som gjør at den dekkes inn av handel mellom statene. De må alltid gjøre sånne rare tilpassninger. Mm. Det også snakket om hvis de skal forby abort I hele USA, sånn som noen republikanere drømmer om, så kan de prøve å bruke den der Commerce Clause til å gjøre det på et eller annet måte da, med abortforhandlere som reiser over grenser og sånn. Mm. Så de prøver å trikse det til når ja. De skriver sånne lover for å liksom dekke det inn med det som lov etter grunnloven.
Jeg tenker at trikse det til et veldig godt uttrykk, for det veldig mye av det som skjer I amerikanske domstoler handler jo om sånn triksing og mixing med lover og prøve å vri og vende på argumenter da, og tilpasse det forskjellige lover og paragrafer, så kanskje helt urelatert egentlig.
Mm.
For eksempel, en av de viktigste dommene om homofilt ekteskap handlet jo om arv, hvis jeg husker rett.
Mm.
Og retten til arv, og kanskje det var noen skattegreier I forbindelse med det også. Sant? Så det, du kan liksom trekke inn veldig mange variabler, og det gjør de også. Mm.
Ja, men altså kort fortalt, det mye Biden ikke egentlig kan kontrollere rundt omkring USA.
Ja,
han får likevel skylda for veldig mye, så det litt frustrerende situasjon å være I. Vi kan gå videre. Altså, Jon skriver, det jeg ønsker belyst om USA til å stole på for EU og NATO. Altså, han viser til at når Biden for gammel, og Trump, eller noen andre som ligner på Trump, kommer tilbake, bør ikke vi I Vesteuropa jobbe for å klare oss selv? Og det jo et veldig, veldig godt spørsmål. NATO ganske hot nå om dagen. Mm-hmm. Sverige og Finland på vei inn.
Yep.
Samholdet sterkere enn på lenge. Men vi kan jo, det ikke umulig at Trump tilbake om 3-4 år. Da kan ting se ganske annerledes ut.
Ja. Jeg tror det korte svaret på det spørsmålet nei. Europa kan ikke stole på USA I det lange løp. Det tror jeg heller ingen europeiske ledere gjør. Jeg tror Trump har satt en sånn permanent kile av tvil I hjertet på europeiske ledere som kommer til å være der kjempelenge.
Ja.
Og du hører jo de snakke om hvordan Europa må stå opp for seg selv og bygge forsvar. Ukraina-krigen har bare forsterket det masse. Så jeg tror nok at det en realitet som kommer til å være der I mange tider fremover, helt sikkert. Og kan også, altså det kan, jeg tror også det kan komme fra en demokrat, jeg. En sånn Bernie Sanders-type demokrat som sier vi har ikke råd til å holde på med dette her, Europa forklarer seg selv.
Nemlig. Men inntil videre så Europa ganske avhengig av USA for å forsvare seg selv, så det jo en stor oppbyggingsjobb som I så fall må gjøres da. Så nå spiller du jo litt på to hester, du vil jo ikke få I hvert fall ingen norske ledere som sier vi kan ikke stole på USA. Det ville vært utenkelig å si for Jonas Gahr Støre for eksempel. Men de kan likevel jobbe med å styrke samarbeidet I Europa I Norden, disse tingene I bakhånd. Men USA, de vil fortsatt si at det vårt viktigste allierte land.
Ja, ja, ja.
Og være ærlig på at hvis noen kommer og tar Norge, så trenger vi USA og ingen andre. Altså, først og fremst
USA. Og vi vil jo ha USA I NATO, men det var jo mange som gikk ganske langt til å si at vi liksom, om de ikke sa rett ut vi kan ikke stole på USA, så sa de liksom at vi må være forberedt på at vi kan måtte klare seg. Jeg tror Angela Merkel
sa noe som ligner på det. Det sant det. Bare helt, også et relatert spørsmål der. Det kun Trump I partiet som anti-NATO, eller har han støtte fra andre I partiet for sine anti-NATO-holdninger?
Han har jo støtte fra sine kloner, som mener det som Trump mener. Og der vel en del andre, der også den der del av republikanske partiet som sånn libertarians, som for eksempel Rand Paul, og faren Ron Paul, som var ganske hot for noen år siden, da var det også en del, han hadde en fangruppe I Norge som drev og sendte meg mailer hele tiden, som skriver om Ron Paul. De også sånn som mener at USA ikke skal blande seg opp I internasjonale, altså I andre land sine affærer, og at USA skal klare seg selv, og at de ikke skal drive sånn og holde på med kriging og militær aktivitet rundt om I verden. Så det og det egentlig en helt sånn separat gruppe innen det republikanske partiet fra trumpistene, men ja. De ligger også der når det gjelder NATO.
Så meningsmålingene viser altså, solid NATO-støtte I USA. Jeg tror det sånn, siste Pew-målingen jeg så var sånn over 50% som støtter NATO, og så det sånn 25% som imot, så det ganske solid. I kongressen nå, blant etablerte republikanere, så støtten til NATO ganske stor. I senatet kan du få sånn 90 av 100 senatorer som stemmer for sånn støtte til NATO greier. Men det definitivt liksom folk I det partiet, I det republikanske partiet som imot, og så Marjorie Taylor Greene, da, for å ta et ekstremt eksempel, skrev på to dager siden, eller noe, vi må ut av NATO på Twitter, så de stemmene finnes der. Jeg tror Donald Trump Jr. Har vært kritisk til Ukraina-krigen, skeptisk til NATO. Så det definitivt sånne strømninger, og så har du Trump selv, som åpenbart et eller annet sted dypt ned I den mannen har en eller annen grunnleggende mistillit til NATO, som Stoltenberg klarte å få dyssa ned av å skryte av hvor mye Trump fikk til for å på en måte, få fellesskap og hvor mye penger han greide å samle inn og sånn.
Ja.
Men det ligger noe ulmer der.
Det ligger noe ulmer der, og så tror jeg det også en del republikanere, kanskje demokrater, som vil ha NATO, vil bli værende I NATO, men vil at NATO skal bli noe annet, at det skal bli en mer sånn aggressiv allianse som vender seg mer mot Kina og ser på andre trusler og ikke bare har liksom forholdet til Russland og forsvaret av Europa som eneste grunn til å eksistere.
Ja. Så Kaja et mer sånn personlig spørsmål, som kanskje litt lettere for oss å svare på. Vi slipper å tenke så mye. Det mer som på et slags jobbintervju. Hun lurer på hva slags utdanning vi har, og om vi har noe I tillegg til journalistutdanning, og hvordan var veien til å bli korrespondenter? Jeg korrespondent nå, du var det USA-korrespondent før meg. Mm. Så det jo høyst relevante spørsmål til begge. Har du noen utdanning? Jeg vet faktisk ikke hva slags utdanning du har.
Det sant? Jeg har en litt rar utdanning. Ikke veldig rar, men jeg har en grad fra Universitetet I Bergen I litteratur, vitenskap, faktisk, av alle ting. Så jeg begynte på et sånn humanistisk studium og studerte litteratur, og så dro jeg til New York og tok master I journalistikk der.
Ja, nemlig.
Ja,
så du har journalistutdanning, relevant journalistutdanning. Hjalp den der for å få jobb? Hvordan var veien derfra til korrespondent, på en måte?
Det var en ganske lang og kronglete vei. Etter jeg var ferdig i New York, så ble jeg redaktør for en liten avis, en norsk avis, som den gangen fortsatt eksisterte, som het Norway Times.
Ja.
Og det var veldig gøy. Det var en sånn avis som ble grunnlagt av norske emigranter I 1891, tror jeg det var. Som var liksom allerede da sånn over 100 år gammel.
Ja.
Og hadde lesere over hele USA. Så jeg ble liksom veldig godt kjent med det norske Amerika. Veldig god trening som journalist, for jeg gjorde alt fra å skrive sånne rare saker om Leif Eriksen Day I Minnesota, til å være I Pentagon og FN og liksom møte norske statsminister og sånn. Så det var veldig god trening for meg. Og så har jeg gjort forskjellige jobber, vært I Bergens Tidende lenge og vært magasinleder der, og kom til Aftenposten I 2015-16, nå husker jeg ikke helt, jeg tror det var rundt om da. Og da jobbet jeg som utenriksjournalist, sammen med deg.
Ja, det sant det.
Da du var I Brussel.
Ja.
Og så ble jeg korrespondent etter det.
Ja.
Så det var en ganske lang erfaring og med mye utenriksjournalistikk før jeg ble korrespondent.
Det
men det veldig gøy, men veldig, veldig, veldig mye arbeid.
Mye arbeid. Jeg har en ganske sånn annen vei, egentlig. Mm. Jeg var på en måte journalist før jeg begynte å ta utdanning. Så jeg var sånn sportsjournalist I min lokalavis, Drammens Tidende. Skrev alt mulig rart som ikke de faste ville skrive om.
Mm.
Så det var alt unntatt strømskodse og håndball jeg skrev om. Så det var veldig gøy, men det, sånn, det var en veldig bra måte å få journalistisk erfaring på, sånn mengdetrening, og skrive opp mot deadline, og veldig mye sport foregår på kvelden og sånn. Og så begynte jeg å studere økonomi da. Jeg tenkte at jeg kan ha en del journalistikk, og jeg har lyst til også å ha et fag ved siden av. Så jeg studerte en økonomi på NHH I Bergen.
Mm.
Og så tok jeg en mastergrad I politikk og økonomi på London School of Economics I London. Og så fikk jeg da jobb som økonomijournalist I Aftenposten.
Ja.
Etter det. Og da hadde jeg jobbet litt som journalist ved siden av studien I Bergen, med økonomi I Bergens Tidende, da du var der
ja,
blant annet.
Ja, for fun fact at jeg husker jo Øystein som ung og lovende, holdt på å si, aspirant I BT.
Ja.
Ja,
det lenge siden nå.
Det lenge siden.
Men ja, så jeg fikk faktisk jobb I Aftenposten som økonomijournalist, og så søkte jeg på Brysseljobben, og så var jeg der noen år, og så fikk jeg USA-jobben etter det egentlig, I korte trekk. Så man må ikke, det jo mange eksempler på at man ikke må ha journalistutdanning, men det kan være en fin vei inn gjennom å være praktikant og så, den type ting. men man kan også prøve å begynne å jobbe som journalist i siden og så studere noe annet.
Ja, altså, det som vi har felles her at vi har jobbet for en mindre avis, ikke sant? Der du får denne mengdetreningen, som du sier, og det er helt utrolig nyttig. Det er ingenting som kan lære deg å bli journalist så bra
Nei.
Som å jobbe i en lokalavis eller et eller annet sted der du virkelig får liksom... blir bare liksom dyttet ut på dypt vann og må klare deg selv. Det er kjempe... Så hvis du bor på et lite sted og har en lokalavis, så er det veldig mange av de som har bruk for hjelp. Kanskje ikke alltid, sant? Og kanskje ikke det så godt betalt, men du kan få god trening der.
Ja, det er veldig,
for å prøve
veldig.
Deg. Og det er faktisk veldig mange som ikke vet det, at avisene tar også inn folk og lar dem få prøve seg på vakt og i som vikarer. Og, så det er liksom bare å være litt frem på og ta kontakt.
Ja, det er veldig godt tips.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Hans lurer på, vi har allerede snakket ganske mye i dette halvåret om potensielle utfordrere til Trump blant republikanerne. Men han lurer på liksom, om det finnes noen tunge, gode kandidater på demokratisk side da, som seiler opp som fremtidige presidentkandidater. For vi har jo snakket en del om Ron DeSantis, altså han guvernøren i Florida, som på en måte ses på som et ganske godt vinnerkort. Han er mye, mye frem på. Han har litt avstand til Trump, men kan føre Trump-arven videre. Han gjør det ganske godt på meningsmålingen og sånn. Og den personen, tenker jeg da, burde jo vært Kamala Harris, ikke sant? Hun burde vært Ron DeSantis blant demokraterne. Det åpenbare kortet som alle egentlig bare gleder seg til at skal komme og ta over. Og noen vil jo ha liksom, Ron DeSantis nå i stedet for Trump, for de mener han er bedre enn Trump. Men de mangler jo det, demokraterne. Det er jo ingen tvil om at de mangler en Ron DeSantis.
Jeg leste en sak om at, i Politico tror jeg, om at Kamala Harris sitt team da håper at abortsaken skal gi henne en sånn restart, og hun er veldig frem på nå og vil gjerne frem på den da.
Og,
ja, så hun er vel ikke sånn helt ferdig enda, men jeg tror det skal ganske mye til for at hun klarer å på en måte fylle de forventningene folk hadde til henne fra før da. Til det har det vært litt for mye feilskjær og litt for dårlig organisert, tror jeg, vicepresidentgjerning. Demokraterne har vel egentlig...
Det er noe du skal si Hillary Clinton.
Nei, altså demokraterne har vel sine mest håpefulle blant guvernørene, tror jeg da. Sist gang var det mange av senatorene som prøvde seg, og det var ingen av de som liksom klarte å nå 2% en gang, tror jeg. Så jeg tenker at Gretchen Whitmer i Michigan, kanskje, guvernør for en stor stat, relativt moderat demokrat, har i hvert fall vært et spennende navn, og var jo litt sånn på papiret for Biden en mulig vicepresident.
Ja, hun skrev altså opp på min liste, så på toppen nå. Så hun er jo hun skal opp på valg nå i mellomvalget, og det er klart, i et år hvor republikanerne kommer til å gjøre det godt, det er mye motvind hvis hun klarer å vinne nå igjen.
Ja.
Jeg tror dette mellomvalget kan gi noen litt sånn medvind og fart av de rundt omkring statene, så vi vet nok mye mer liksom 10. november.
Ja.
Så klart, hvis Gretchen Whitmer har vunnet gjenvalg da, i et kjempevanskelig år, og sittet ganske lenge i Michigan, så er... Hun kan bli ganske hot
nå. Var hun på toppen av din liste også?
Ja.
Ja, så vet de. Dette har vi ikke koordinert.
Nei, det har vi ikke koordinert.
Nei.
Men jeg tror bare at mellomvalget kan bety ganske mye da. Du har en sånn senator som han, Raphael Warnock, i Georgia, som er en pastor som også har liksom fått ganske sånn bra nasjonal profil, som også har et kjempevanskelig mellomvalg nå. Han må bli gjenvalgt til senatet, Det skjer allerede nå I november. Men hvis han klarer det, så har han vist at han kan vinne I en vippestat to ganger han også. Så han kan også være en navn som kan bli ganske hot. Han en svart mann, og han til og med han litt av det konservative ved seg. Sånn. Interessant navn. Ja, Raphael Warnock, du tror ikke noe tro på det?
Nei, jeg har ikke tro på det, for han har helt elendig motstander, som en sånn der gammel fotballspiller eller noe sånt. Som,
Herschel Walker? Ja, men jeg kan han
som
Herschel
Walker,
kan fortsatt kvinne.
Som har blitt tatt I masse løgn og helt håpløs. Ja. Så hvis ikke han klarer å slå han, altså det...
Hvis han taper, ja. Så han ute, men, ja. Men hvis han vinner, who knows?
Nei, jeg tenker Whitmer av alle, og det hun ikke liksom noe sånn helt åpenbar kandidat, hun heller, men av de på min liste, så, og så har vi jo Buttigieg da, men han prøvde seg jo sist og...
Altså han gjorde jo bedre sist enn Kamala Harris. Ja. Han var jo faktisk litt sånn at han, hvis ting kan ha gått litt annerledes, men han sleit jo ekstremt med svarte velgere og den type ting da.
Ja.
Som virker som fortsatt et stort, stort problem for han minoritetsvelgere. Han mot Kamala Harris, da kan jo ikke henne Harris vinner primærvalget. Blant demokraterne på minoritetsstemmer og sånn. Selv om hun heller ikke fikk noen minoritetsstemmer sist.
Nei, hun slet veldig med det. Jeg var jo nede I South Carolina og snakket med svarte velgere, og de var ikke begeistret for hun I det hele tatt.
Nei.
Så, nei, dette nødt.
Stå igjen med Michelle Obama. Vi står igjen med Michelle Obama. Rett og slett. Men hun vil ikke. Hun hadde vunnet, tror jeg, men hun vil ikke. Ok.
Ja, du sier så.
Jeg tar tro på Michelle. Ok, vi nærmer oss slutten. Vi får ta et spørsmål fra Kristin, som lurer på, dette et interessant spørsmål, jeg føler at vi har fått det før også, uten å svare på det, for det litt komplisert, hvordan, altså hva slags utdanningssystem USA har, hvordan det fungerer, hvilke standarder har de, og hun viser blant annet at da, politiet ikke sant, kun har noen måneders kurs I noen stater. Står det noe bedre til I utdanningssystemet? Og utdanning, for å si, jo en sånn område som ligger, veldig mye opp til delstater, og enda mer lokale myndigheter å bestemme reglene på.
Ja, det nesten bare opp til delstater, og så har du sånne lokale school boards. Mm. Og Ralph Reed, som var en sånn konservativ fyrtårn på 90-tallet, han sa en gang at jeg vil heller ha 1000 personer på school boards enn en president.
Ja.
Så han mente at det var liksom den aller viktigste posisjonen I det amerikanske samfunnet da, og de blir jo valgt inn, ikke sant, på disse, I disse skolestyrene. Republikanerne har egentlig som en del av sin kulturkrig hele skolesystemet. De vil legge ned, mange republikanere vil legge ned hele utdanningsdepartementet, mener at det ikke bør eksistere I det hele tatt.
Mm.
Og de også imot at delstater skal ha sånne der... felles krav til hvordan utdanning skal, altså hva du må lære da, felles læreplan heter det. Det har vært masse krangel om for eksempel vitenskapsundervisning. I noen delstater så vil konservative kristne at man skal undervise om evolusjon som en teori, og si at dette her bare en av flere teorier om hvordan mennesket blir til. Og alt dette her et vepsebol av en tematikk.
Mm.
Men det organisert sånn at delstaten har kontroll over skolevesenet, og så har du utdanningsdepartementet som også har litt kontroll gjennom at de gir penger til forskjellige delstater, og til for eksempel barn I fattige områder, eller skoler I fattige områder kan få støtte av den føderale staten. Men da må de oppfylle visse kriterier, ikke sant? De kan sette sånne benchmarks for undervisning og sånne ting. Men her har jo også høyesterett vært inne med en dom, ikke sant? Som blander seg litt inn I det der. Så det superkomplisert. Men summa summarum da, så det delstatene som liksom sjefen her. Og det også sånn at du for eksempel skal bli sykepleier, så kan du være licensed nurse I en delstat, men ikke I en annen. Så må du kanskje, hvis du flytter, så må du kanskje ta et ekstra kurs, eller noe etterutdanning, eller tilpasse utdanningen I dette.
Litt sånn som I EU igjen, noen områder. Så det av og til en veldig bra sammenligning. Siste spørsmål da. Vi hadde jo Torbjørn Røe Isaksen på for noen uker siden, og snakket om økonomi, inflasjon og sånn. Halvor, det jo egentlig litt forlengelse av det, lurer på hvorfor ingen president har greid å redusere amerikansk statsgjeld, enten man måler relativt til bruttonasjonalprodukt, eller bare I rene dollar-terms, siden Bill Clinton var president. Og hvorfor Trump fikk så mye ros for å styre økonomien godt når skattekuttene hans skjedde ved å øke gjelden. Det jeg som har skrevet om det siste spørsmålet litt, men det det som skjedde.
Mm.
Jeg tenker bare det korte svaret at velgerne bryr seg mye mindre om statsgjeld enn det man kanskje har trodd før. At de lever fint med det på en måte. De vil heller ha skattekutt enn reduksjoner I statsgjelden, hvis de kan må ta opp gjeld for å betale for de skattekuttene. Og så har rentene vært ekstremt lave veldig lenge frem til nå. Inflasjon har ikke vært noe stort problem, fremstått som nesten en sånn forsvinnende liten ting. Og det har gjort at statsgjelden har vært relativt enkel å betjene. Da. Det har nesten vært gratis, eller har vært gratis, å låne penger for en god del stater.
Ja, og så det kanskje noe som liksom veldig fjernt fra folk sin økonomi da, og hverdag, ikke sant? Så man snakker om liksom statsobligasjoner og statsgjeld, så tror jeg det liksom, mange så zoom out liksom, de forstår ikke helt hva det går i. Det vanskelig. Og hvis man da ser at, ja, men økonomien går jo bra, jeg har det bra, alle vennene mine har det bra, i mitt lokalsamfunn så går det så det suser.
Mm.
Hvorfor er det da et problem, ikke sant?
Ja.
Og det har jo vært veldig mye av retorikken under Trump. Fra alle kanter.
Mm.
Altså både fra økonomer som støtter Trump, fra folk vi har møtt ute som sier sånn, ja, men det går jo fint. Økonomien er jo kjempebra, se på børsene, bla, bla, bla. Hvorfor skal vi bry oss om statsgjelden? Så har det jo et lite poeng kanskje fordi at USA styrer dollaren, som er fortsatt verdens ledende valuta. Og der jo en del folk som mener at så lenge USA har liksom, og dollaren har den posisjonen, så ikke det så farlig for USA om de låner masse penger fra Kina og sånn. Dette vet du mer enn
meg som økonomer. Men du har rett, og republikanerne har jo tradisjonelt vært et parti som har vært veldig bekymret for statsgjeld. Så har det vist at når de i posisjon, så bryr de seg kanskje ikke fille om statsgjeld. De bryr seg mer om skattekutt, og de finner ikke inndekning for de skattekuttene, så de tar bare opp lån. Og da det på en måte de ordentlige røstene som med litt legitimitet kan være bekymret for statsgjeld, det finnes jo på en måte ikke lenger. Demokraterne er jo tax, altså bruker masse penger også.
Ja.
Og da har jo, ja. Og venstresiden har jo festet grep, og, så det bare, ja, det noe folk ikke bryr seg så mye om, før de eventuelt går på en stor smell, da rentene stiger masse, og de må bruke veldig mye penger på å betjene statsgjelden sin.
Ja.
Så jeg tror det bare sånn, det politikkens vesen. Men jeg tror vi må sette strek, det var mye spørsmål. Har vi noen obligatoriske refleksjoner helt til slutt, Kristina?
Ja, jeg holder på å krepe. Jeg trodde det var ubehagelig å sitte inne i den kottet, men her er det sånn kjempevarmt her inne.
Veldig sommerrelatert. Mens du tenker da, kan jeg ta min først, det ser ikke ut som du har klekket ut noe ord.
Jeg har en ord, men jeg kan...
Go.
Det egentlig en anti-ord.
Oi.
Eller, det vil si, kjenner du tv-serien Westworld?
Nei, altså, jeg har ikke sett på den.
Det er en sci-fi tv-serie som nå på, jeg vet ikke, fjerde sesong eller noe sånt. Og nettopp begynte en ny sesong i hvert fall. Og jeg har sett alt, og jeg skjønner ingenting av det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg fortsetter å se på det. Jeg skjønte første sesongen noenlunde da, men så har det liksom bare blitt mer og mer komplisert, men det er et eller annet fascinerende med det.
Mm.
Men det er bare blitt helt ubegripelig. Altså det er en sånn storyline, og den liksom går over flere lag med tid, og det er roboter, og det er, ja, nei. Så hvis noen skjønner det, så kan de gjerne skrive inn i Facebook-gruppen og forklare meg hva det går i. Men jeg fortsetter å se på det merkelig nok.
Hvis noen vurderer å begynne å se på den, så er det bedre å bare ikke se den starte. Er det egentlig det du sier?
Hvis ikke du er veldig, veldig smart.
Ja, ja, ok, greit. Det er litt sånn som med Game of Thrones. Når man har sett den katastrofen av den siste sesong, så tenker jeg vi anbefaler folk å ikke begynne å se den serien og investere så mye tid i den når den ender så elendig.
Ja,
så det er litt sånn, men ja, du fortsetter å se på det her, i hvert fall, inntil videre.
Ja, litt til.
Ja. Du, min OR, jeg vil bare kort anbefale 538 sin modell, altså sin regnemodell for kongressvalget til høsten, som nå er launchet. Dette er jo en modell for presidentvalget som veldig mange nordmenn sitter og trykker refresh på hver dag de siste månedene, hver time egentlig. Så den viser, ikke så overraskende, at sannsynligheten er stor for at demokraterne mister makten i kongressen. Den baserer seg da på meningsmålinger, også litt sånn hvordan det går med økonomien til USA, historiske trender, hvor mye penger de samler inn og sånn.
De putter alle disse tallene inn i en slags...
inn i en modell, og så spytter den ut en prosent og sånn, for hvor mye sannsynlig, hvor mange seter demokraterne og republikanerne kommer til å få og sånn, for eksempel i representantenes hus. Så de sier at det er veldig sannsynlig at demokraterne mister representantenes hus.
Ja.
Det er sånn 90%, 85-90% sannsynlig for. Så det er ganske, ganske høyt.
Det var høyt.
Men det er også interessant. Senatet sier de er 50-50 omtrent.
Ja.
Så det kan demokraterne faktisk beholde i det som ser ut å bli et ganske dårlig år. Og det skyldes nok i en stor grad at republikanerne altså de har nominert mye rare kandidater. Vi har nevnt allerede Georgia, ikke sant? Kjempeviktig senatsvalg, hvor de har gått for han fotballspilleren Herschel Walker. Masse skandaler rundt han.
Ja,
han får de finner et nytt barn i uka som han har rundt omkring, og han er liksom familie, family values og sånn.
Ja.
Litt sånn ødeleggende for en sånn type politiker. Dr. Oz har vi snakket om tidligere i sesongen. Gammel TV-doktor fra New Jersey som stiller i Pennsylvania's...
Oprah, en gamle TV-doktor.
Pennsylvania's senatsvalg. Så hvis de greier å rote bort de to setene der i et så godt år, hvor det er så mye motvind mot demokraterne, så er det godt gjort. Nei, interessant, så jeg skal legge ut en lenke til den modellen. Den blir spennende å følge utover høsten. Men jeg tror vi setter strek der. Nå det så varmt at det hele tiden holder på å smelte. Så vi får bare håpe folk har det, koser seg ute I sommervarmen. Og så høres vi igjen senere I sommer. Ha det, ha det.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never-ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.